Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Milli Şura nəyə etiraz edir? Belə adlanır. Milli Şuranın üzvü, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Milli Şuranın miting qərarı barəsində suallara cavab verəcək. Eyni zamanda ölkədə baş verən digər prosesləri də öz münasibətini bildirəcək. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzularla bağlı, daha doğrusu bugünkü qonağımıza sualınız varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda Peçilərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd Pekində yayımlanan ARTV kanalında sabah yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonağımız Milli Şuranın üzvü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Əli bəy, studiyamıza. Təşəkkürümü bildirirəm dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Əli bəy, miting qərarı verdiniz dünənki toplantıda.
Bəli.
Milli Şuranın dünən keçirilən toplantısında. Harda, necə keçirmək fikriniz var?
Milli Şuranın mitingi oktyabr ayının 13-sində saat 3-də bazar günüdür. Vurğulayım ki, həmin gün iş günü deyil. Demək, keçən il Milli Şuranın mitinglərinin keçirildiyi Yasamal rayonundakı məhsul stadionunda keçiriləcək. Bu yer artıq xeyli dərəcədə tanışdı ictimaiyyətə. Keçmiş qələbə meydanının arxasındadır. Biz bu mitinglə bağlı mitingin razılaşdırılmasına hökumətin hər hansı bəhanəsi olmasın deyə məhz əvvəllər Milli Şuranın mitinglərinin keçirildiyi yeri ünvan kimi göstərmişik ki, qeyri-müəyyənlik olmasın, miting asanlıqla razılaşdırılsın və biz əsas məqsədimizə ölkədəki siyasi repressiyalara, siyasi məhbusların ucundan tutma, həbs olunmasına, onların azad edilməməsinə etiraz eləyək.
Miting üçün, yer üçün müraciət etmişsinizmi?
bugün təqdim olunmalıdır sənədlərimiz?
Bildiyimə görə, əgər bugün təqdim olunacaqsa, hələ yenə də Milli Şura gecikmiş hesab oluna bilər.
Niyə?
Çünki partiyalardan biri artıq müraciət edib bununla bağlı. Həmin gün, saatını bilmirəm, müraciət ediblər.
Mən bilirəm ki, belə bir təxribat hazırlanır. Dediyiniz heç partiyada deyil, hökumətin əlində alətlərdən biridir. Əgər Azərbaycan hökuməti son belə deyək ki, nəfəslik imkanlarını da tıxadıb, Azərbaycanda artıq razılaşdırılmış mitinglərin keçirilməsinə də mani olacaqsa, bu da onun öz seçimidir, bu da onun əsl diktatura sifətini bütün dünyaya və bütün Azərbaycan xalqına nümayiş olacaq. Baxın, biz razılaşdırılmamış şəhərin mərkəzində aksiyalar keçirmirik. Hökumətin özünün vaxtı ilə təklif elədiyi yerdə razılaşdırılmış miting keçirmək istəyirik. Bütün dünya bilir ki, məhsul stadionu Azərbaycanda yeganə yerdir ki, orada hökumət indiyə qədər mitinglərin keçirilməsinə imkan verirdi. Rayonlarda miting imkanı yoxdur. Bakının mərkəzində və başqa rayonlarda miting imkanı yoxdur. Yeganə bir yerdə indiyə qədər bu mitinglərin keçirilməsinə imkan verirdilər. Əgər buna da imkan verməyəcəklərsə, artıq bu yeni bir situasiya olacaq. Doğrudan da məlum olacaq ki, Azərbaycan sadəcə olaraq Şimali Koreyanın, Özbəkistanın, Türkmənistanın yolunu getmir, artıq onların standartına gəlib çıxıb. Bu yeni bir situasiya olacaq.
İcazə verməsələr, hər hansı bir bəhanə gətirsələr, nə etmək fikriniz var?
Ondan sonra biz bunu müzakirə eləyəcəyik. Amma bizim açığı indiki mərhələdə əsas məqsədimiz razılaşdırılmış miting keçirməkdir. Çünki burada bir sir yoxdur. Xalqımızla açıq və səmimi danışmaq lazımdır. Aparılan həbslər onsuz da cəmiyyətdə müəyyən mənada hökumətin istədiyi qədər olmasa da, amma hər halda müəyyən qədər xof yarada bilib. Bilirsiniz və buna görə xalqı qınamaq lazım deyil. Əgər, məsələn, bizimlə sayı eyni olan Belarusda demək olar ki, cəmiyyəti susturmaq üçün həm də Avropanın mərkəzində yerləşən coğrafi baxımdan dünyanın diqqəti olan xaricdən Belarus üçün televiziyaya qədər açıblar. Belə bir ölkədə 10 nəfər siyasi məhbusun varlığı o cəmiyyəti müəyyən bir çərçivədə saxlamağa kifayət edibsə, Rusiya kimi nəhəng bir ölkədə çox böyük demokratik potensialı olan 145 milyonluq bir ölkədə 45-50 nəfərin həbsi cəmiyyəti xeyli dərəcədə cilovlaya bilibsə, Azərbaycanda 100-ün üzərində məhbus var və bu yalnız bu ilə aid deyil. Son 21 ildə həmişə Azərbaycanda siyasi məhbus var və üst-üstə ata və oğul Əliyevlərin dövründə minlərlə insan həbsxanadan keçib. Bir il bir ayda olmayıb ki, Azərbaycanda siyasi məhbus olmasın, amma Azərbaycan cəmiyyətini tam ram eləyə bilməyiblər, amma hər halda Azərbaycan cəmiyyəti tam azad da ola bilmir. Ona görə də onsuz cəmiyyətdə müəyyən bir qorxu var və bu şəraitdə biz maraqlıyıq ki, elə aksiya keçirək ki, insanlar orada sərbəst, çəkinmədən iştirak eləyə bilsinlər. Və biz onun mesajını çatdırmaq istəyirik ki, əsasən bu etirazlarla, hətta bu qədər represiyalardan sonra da Azərbaycan cəmiyyətinin etiraz potensialı qalıb. Və əgər Azərbaycan hökuməti o səhvi eləyib bizim mitingimizə razılıq verməyəcəksə, konstitusiyanı pozacaq öz yerində, dünyaya qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı gedəcək öz yerində, amma həm də bir etiraf eləmiş olacaq. O bizim miting potensialımızı etiraf eləmiş olacaq mitingə icazə verməməklə.
Miting çıxış yoldur mu problemlərdən?
Bilirsiniz, mən dünən Milli Şuranın müvafiq qərarından sonra dərhal bu barədə Facebookda bir status yazdım və orada çox aydın şəkildə ifadə elədim ki, bizim bu dəfəki miting qərarımız hansısa bir siyasi hesablamalar nəticəsi deyil. Bu birbaşa bizim vicdanımızın çağırışıdır. Ölkədə elə vəziyyət yaranıb ki, nəticəsini çox uzun-uzadı hesablamadan bu addımı atmağa ehtiyac yaranıb. Nəyi mən nəzərdə tuturam? Bax, bugün indi biz, mən bura gələndə dəqiqləşdirdim məlumatları ki, İntiqam Əliyevin vəkillərini onun işindən uzaqlaşdırıblar. Ölkənin ən yaxşı hüquqşünasını, elə mən deyirəm bir nömrəli hüquqşünasını, Avropa Məhkəməsində yüzlərlə dəfə Azərbaycan hökumətini məğlub etmiş hüquqşünasını özünü müdafiə imkanından məhrum edirlər.
Yəni ki, buna bağlı xəbər saat verilişində geniş reportaj olacaq, dinləmək imkanını yəni əldə edə bilərsiniz. Buyurun.
Utanmadan Azərbaycan hökuməti Leyla Yunusla dava aparır. Adamı şərləyib həbs eləyiblər, ürəkləri soyumur. Nə qədər kinin, küdurətin çox olmalıdır ki? Nə qədər xəbis yanaşmalısan ki, öz siyasi abonentlərinə? Dörd divar arasında olan qadın abonentinə qarşı fiziki zorakılıqdan istifadə eləyəsən, onu orada da dinc buraxmayasan, ona qarşı fiziki işgəncələrdən istifadə eləyəsən, bu ax şərəfsizlikdir. Bəs Azərbaycan cəmiyyəti bunlara necə dözməlidir? Baxın, bu günlərdə Anar Məmmədliyə Havel mükafatı verildi. Yeri gəlmişkən bu çox böyük bir hadisədir və mən buna çox məmnunam. Bu dünyanın Azərbaycandakı seçki monitoringini vicdanla həyata keçirmiş bu intellektual gəncə verdiyi qiymətdir. Amma bəs biz, bizim qiymətimiz harada olacaq? Azərbaycan cəmiyyətinin içindən çıxmış bu cür parlaq insanlar mübarizə aparırlar, həbsə düşürlər, Azərbaycan cəmiyyəti buna bicana qala bilməz axı. Yüz minlərlə insan hər həftə Seymur Həzinin Azərbaycan saatından cəsarətli çağırışlarını, çıxışlarını dinləyirdi. İndi məhz o çağırışlara görə Seymur Həzi içəridədir. Hələ neçə müddətdir ki, Qurban Məmmədli kimi, Tofiq Yaqublu kimi, İlqar Məmmədov kimi cəsur insanlar həbsdədirlər. Nidaçılar uzun müddətdir ki, həbsdədirlər. İlahiyyətçilər uzun müddətdir ki, həbsdədirlər. Rəsul Cəfərovun böyük kampaniyası, demokratiya üçün oxu kampaniyası hamımızın gözünün qabağındadır. Özü üçün eləmirdi ki bunu, Azərbaycan üçün eləyirdi, həbsdədir. Pərviz Həşimliyə işgəncə verib, ondan böhtan deməyi tələb edirlər. Adam böhtan atmadığına görə, vicdanlı ilə ləkələmək istəmədiyinə görə, neçə müddətdə həbsdə saxlayırlar və daha nə qədər bizim gənc, parlaq insanlarımız, vətəndaş cəmiyyətinin sayılıb seçilən insanları, bunlar hamısı Azərbaycanı sevdiyi üçün, Azərbaycan insanına daha xoş gələcək arzuladığı üçün həbs olunmuş insanlardır və indi onları artıq həbsdə də rahat buraxmırlar. Siz bildiniz ki, bir neçə gün bundan qabaq yaşlı adamdır, Mövsüm Səmədovu, Hacı Mövsüm Səmədovu karserə salıblar həbsdə. Həbsdə də bu adamları rahat buraxmırlar. Hacı Talehlə necə davranırlar, gözümüzün qabağındadır. Həbsdə də bu adamları rahat buraxmırlar. Və biz Azərbaycan cəmiyyəti olaraq, biz bu qladiator döyüşünə baxmalıyıq kənardan. Axı biz vətəndaşıq. Mən Azərbaycan vətəndaşlarının hamısına deyirəm bu sözü. Bizi eşidənlərin hamısına deyirəm. Necə durub sadəcə baxmaq olar ki, Azərbaycan üçün çalışan, daha yaxşı, daha ədalətli Azərbaycan arzulayan insanlar hökumətin bu kobud, sərt, azğın gücünün qarşısında əzilsinlər, sındırılsınlar, çürdülsünlər. Bəs bizim səsimiz niyə çıxmamalıdır? Yaxşı, beynəlxalq ictimaiyyət artıq səsini qaldırır. Bu yaxşıdır. Uzun müddət Azərbaycan demokratları bundan şikayətli idilər. Bəli, biz tənqid eləyirdik uzun müddət qərbi ki, onlar Azərbaycanda müxtəlif maraqlarına görə, biri neft marağına görə, biri kürü aldığına görə, biri pul aldığına görə, biri burada biznes ortağı olduğuna görə, biri səfirliyini başa çatdırıb burada biznes qurmaq istədiyinə görə, Azərbaycan hökumətinin əməllərinə göz yumurlar, Azərbaycanda baş verənləri görmək istəmirlər. Çox yaxşı ki, o dövr artıq arxada qalıb. Bu gün artıq dünyanın vicdanı tərpənib. Bugün istər Avropa Birliyi, istər ABŞ, istər Avropa Şurası xüsusilə önəmlidir. Niyə görə? Çünki Avropa Şurasını Azərbaycan hökuməti özünün bastionu sayırdı. Orada da nə qədər adamı bunlar kürü paylamışdılar, nə qədər adamı Azərbaycana gətirib burada otellərdə saxlamışdılar, cib xərcliyi vermişdilər. İndi ümid edirdilər ki, Avropa Şurası bunlar üçün son qala olacaq. Amma görürsünüz ki, Avropa Şurası da bir mənalı tələb qoyur Azərbaycan hökumətinin qarşısına. Yəni bütün dünya, ATƏT, BMT, hər kəs Azərbaycandakı vəziyyəti görür və Azərbaycan hökumətindən tələb eləyir. Bəs o səslərin arasında bizim millətimizin özünün cür səsi gəlməməlidirmi? Bax, sual bundan ibarətdir. Təbii, biz müxalifət partiyaları olaraq bəyanatlar veririk, tənqid eləyirik, yazırıq, qəzetlər çox böyük çətinliklər bahasına olsa da yazırlar, deyirlər, müəyyən blokçular bunu eləyir, hələ də müəyyən vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri var ki, qorxmadan bunu eləyirlər. Amma millətin bütövrdə səsi çıxmalıdır. Minlərin, on minlərin səsi gəlməlidir. Və biz millətə o imkanı yaratmaqdan ötürü bu qərarı verdik ki, kim hesab eləyir ki, Azərbaycandakı bu vəziyyət Azərbaycanın işıqlı insanlarına, Azərbaycanı sevən insanlara bu represiyalar onun vicdanına toxunur, gəlsin bizimlə birlikdə dinc etirazını nümayiş etdirsin. Azərbaycan hökuməti də görsün ki, başka bir Azerbaycan arzulayan, daha demokratik, daha adaletli, daha azad Azerbaycan arzulayan insanlar hələ çoxdur və represiyalarla bizim hamımızı susturmaq mümkün olmayacaq.
Həbslərdən danışdınız Əli bəy, qətlə bağlı bir qədər sonra mən geniş sual verəcəyim sizə. Həbslərlə bağlı istəyirəm danışaq. Ancaq biz adətən görürük ki, mitinglərdən sonra, aksiyalardan sonra həbslər daha da artır. Siz Milli Şura olaraq, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq fəal üzvlərinizin yenidən həbs təhlükəsi ilə üzləşməsindən ehtiyat etmirsiniz?
Əvvəla bəy, demək bu həbslər razılaşdırılmamış aksiyalar zamanı bir qayda olaraq olur. Razılaşdırılmış aksiyalar zamanı həbslər olmur. Mən bunu xüsusi olaraq altını cızmaq istəyirəm, çünki biz yalnız partiya fəallarımızın hesabına miting keçirməyə hazırlaşmırıq. Burada bizim partiyadan kənarda, bütövlükdə hətta müxalifətdən kənarda olan insanlar, kimlərin ki ürəyi yanır, kimlər ki bu haqsızlığa etiraz eləmək istəyirlər, biz onların hamısını dəvət edirik mitingə. Ona görə də onların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, razılaşdırılmış mitinglərdən sonra bir qayda olaraq həbslər olmur. Amma prinsip etibarilə Milli Şura, sualın o bir hissəsinə keçirəm ki, Milli Şura Xalq Cəbhəsi Partiyası başa düşür ki, bu siyasi mövqeyi nümayiş etdirmək, yəni prinsiplərə sədaqət göstərmək, hökumətin həyata keçirdiyi bu çobud, aqressiv, haqsız, ədalətsiz siyasəti ardıcıl tənqid eləmək, bunun qarşısında sipər olmaq hər zaman həbs riski deməkdir. Bugün Milli Şuranın 9 nəfər üzvü həbsdədir. Siz bilirsiniz ki, Milli Şuranın üzvləri kütləvi deyil. Yəni, biz ora yalnız insanları xüsusi olaraq seçmişik, məhdud sayda insanlar var. Hal-hazırda Milli Şuranın 74 nəfər üzvü var, onun 9-u həbsdədir. 5 nəfəri mühacirətdədir. Baxın, hansı bir basqının altındayıq biz. Azərbaycan Xalq Cəbhəsində sayı hesabı olmayan sayda insanlar həbsxanalardan keçiblər. Əlbəttə, biz özümüz bu işin içində olan, ona rəhbərlik eləyən insanlar fərqindəyik ki, belə prinsipial mövqeyini Azərbaycan kimi cəmiyyətlərdə nümayiş etdirmək kifayət qədər risklidir. Biz hər tərəfli olaraq, psixoloji olaraq, mənəvi, siyasi olaraq bu riskləri qarşılamağa hazırıq, amma biz sadə vətəndaşlarımızı bu riskə atmayacağıq. Ona görə də onlar üçün razılaşdırılmış miting təşkil edirik ki, yalnız hökumətlə razılaşdırılmış bu mitinglərə gəlsinlər, etiraz etsinlər, siyasi məhbuslara azadlıq istəsinlər, repressiyaların durdurulmasını istəsinlər. Ümumiyyətlə, bu ölkədə elə bir cəmiyyət qurulmalıdır ki, abonentlər bir-birini yerlərini dəyişərək türmələrə doldurmasınlar. Ümumiyyətlə, siyasətlə məşğul olan, ictimai işlərlə, vətəndaş cəmiyyəti işi ilə məşğul olan, jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olan insanların yeri həbsxanalar olmalı deyil. Əgər biz doğrudan da fəxrlə danışırıqsa ki, 100 il bundan qabaq bizim babalarımız demokratik dövlət qurublar və biz doğrudan da onların nəvələriyiksə, bu böyük millətə yaraşan bir dövləti qurmalıdır. Burada siyasi abonentlərin bir-birini məhv etməsinə şərait yaranmamalıdır. Və bu baxımdan indi represiyalara etiraz eləmək hər bir normal bir vətəndaşın, müxalifətçinin yox, normal bu ölkənin sabahını düşünən vətəndaşın əslində vicdan borcudur.
Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Millət Vəkili Siyavuş Novruzov Milli Şuranın oktyabrın 12-sinə təyin etdiyi miting haqqında danışıb, Siyavuş Novruzov Qafqaz İnfoya açıqlamasında deyib ki, Milli Şuranın özünün heç bir perspektivi yoxdur. Öyle bir təşkilatın miting təyin etməsi gülünç doğru, çünki belə bir qurum qeydiyyatdan üzr istəyirəm, qeydiyyatdan keçməyib, Azərbaycanda belə bir qurum yoxdur, əvvəldən də belə bir təşkilat fəaliyyət göstərməyib. O baxımdan onların nə təşkil edəcəyi bəlli deyil, Siyavuş Novruzov belə deyib.
Aydın məsələdir, avtoritar korrupsioner idarə etmənin düşüncə tərsi bundan ibarət olacaq. Bunlardan başqa heç kim yoxmuş bu ölkədə, bu ölkədə müxalifət yoxmuş, buna hələ anlamırlar ki, bu ölkədə müxalifət yoxdur demək geridə qalmışlığın ən zirvəsidir. Bunu hələ başa düşmürlər ki, bu ölkədə müxalifət yoxduru, yalnız tutaq ki, Türkmənistanın, Kubanın, Şimali Koreyanın, Zimbabvenin, bu kimi ölkələrin hakim partiyaların nümayəndələri deyə bilir ki, bu ölkədə müxalifət yoxdur. Bütün normal ölkələrdə müxalifət olmalıdır. Görün Azərbaycanı kimlər təmsil edirlər, görün Azərbaycanda hakimiyyətdə kimlər təmsil olunurlar. Ona görə də hesab edirəm ki, bu tipli avtoritarizmin sözçülərinin mövqeləri Azərbaycan cəmiyyətinə məlumdur, həm də çox mənasızdır. Onlara heç kim fikir vermir. Aydın məsələdir ki, onların bütün fəaliyyəti Azərbaycan hökumətinin bu repressiv siyasətinə haqq qazandırmağa yönəlib. Amma bir anlıq bir düşünsünlər hansı vəziyyətə salıblar özlərini. Özlərini hansı vəziyyətə salıblar ki, bütün dünya ilə Azərbaycanı təcrid ediblər. Bu günlərdə yığışıblar öz aləmlərində böyük bir igidlik eləyib Azərbaycanın bu seçilməmiş parlamentində təyin olunmuş deputatlar Avropaya qarşı öz aləmlərində bir cəhbə açıblar.
Ötən gün baş verib bu hadisə.
Bəli.
Bəyanat qəbul olunub.
Bəyanat qəbul olunub, asıb kəsiblər Avropanı. Bu nə deməkdir? Siz kiminlə mübarizə aparırsınız? Azərbaycanın, Azərbaycandakı sərmayələr kimin sərmayəsidir? Azərbaycan neftini, qazını kimə satır? Azərbaycanın xarici ticarəti kiminlə əlaqələrin üzərində qurulub? Və nəhayət, siz bütün bu dünya ilə savaş açıb, Azərbaycanı təcrid eləyib, heç düşünmürsünüzmü ki, əslində doğrudan da düşmənin əlini gücləndirirsiniz? Bu şəraitdə məhz düşmən mövqeydə olan Ermənistanın mövqeyləri güclənir ki, siz bütün dörd bir tərəfdə hamilə düşmən olursunuz. Axı, Qarabağ kimi bir problemi olan ölkədə siz niyə bunu özünüzə yaraşdırırsınız? Bizi düşünməyin, Azərbaycan xalqını heç sayın, amma axı su istifadə edirsiniz bu problemin varlığından. Axı saxta da olsa hər gün bu barədə danışırsınız. Heç olmasa bir dəfə vicdanınız qarşısında təkbətək qalıb düşünün. Sizin bu dünyaya qarşı Azərbaycanı qarşı qoymağınız Qarabağı bizdən hər gün uzaqlaşdırmır mı? Fikir verin. Deməli, Avropa Birliyi qətnamələr qəbul eləyir, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verir, bunları maraqlandırmır. NATO sammitində qətnamə qəbul olunur, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verilir, heç ilgi çəkmir. Rusiya o biri tərəfdən Qarabağın işğal olunmasına rol alır. Susurlar, quzu kimi. Xocalı soyqırımını törədir. Susurlar, quzu kimi. Azərbaycanda olmazın xəyanətlərini həyata keçirdilər. 20 yanvar faciəsini yaşadılar. Yenə də susurlar. Azərbaycanın düşməni ilə hərbi müttəfiqlik eləyirlər. 2 milyard təmənnasız silah verirlər. Yenə də qabağında çalıb oynayırlar. Utanmaz-utanmaz Azərbaycanda bu günlərdə Jirinovskini hansı səviyyədə qəbul edilər. Bu da Azərbaycan xalqına xidmət eləmək. Əlbəttə ki, Avropa mədəni insanlardır, mədəni dövlətlərdir. Onlar gəlib Rusiyanın sizə elədiyini eləməzlər. İndi onlara dil uzatmaq asandır. Bəs amma bu dövlətin maraqları, bəs bu millətin maraqları. Və nəhayət, Avropa səndən nə istəyir? Qarabağ istəyir. Qarabağ istəyirsə, gəl bir yerdə mən də sənə kömək eləyim, ona qarşı qoyaq. Avropa səndən nə istəyir? Gir öz vətəndaşına divan tutma. İndi 21-ci əsrdir. İndi özünün həm də ən kamil vətəndaşlarına, mütərəqqi ziyalı vətəndaşlarına, yüksək təhsilli vətəndaşlarına bu şəkildə divan tutma. Bu sənin imzaladığın öhdəliklərə ziddir. Bu sənin imzaladığın konvensiyalara ziddir. Bunu dediyinə görə Azərbaycanı dünyaya qarşı qoymağa sizin nə haqqınız var? Və nəhayət bu adamlar ümumiyyətlə dövlət idarə etməsi haqqında təsəvvürü olmayan adamlardır. Bunlar başa düşmürlər ki, Azərbaycanı hansı risklərə aparırlar. Bunların hamısının ustadı arxası dirəyi olan Rusiyadakı avtoritar rejim məhz bu hikcəsinə görə indi Rusiyanın iqtisadiyyatının çöküşünə səbəb olur. Əgər Rusiya kimi böyük bir dövlət və onun kifayət qədər qurulmuş avtoritar sistemi həmin bu beynəlxalq birliyin baskıları, sanksiyaları altında bu gün əzilirsə, xəbəriniz var Rusiya rubli bu gün neçə qiymətə düşüb? Rusiyanın iqtisadiyyatı məhv olur. Niyə görə? Bir nəfərin hikcəsinə görə. Azərbaycan da o yolu gedir. Amma yenə də onları hardasa yenə onların vəziyyəti bizdən yaxşıdır. Heç olmasa onlar dünya ilə bu konfrontasiya gedəndə sözdə də olsa güya öz dövlətlərini böyütmək məqsədlərini qoyublar ortalığa. Torpaq anneksiya ediblər, özlərinə birləşdiriblər. Bizimkilər torpaq veriblər, üstəlik öz xalqına rahat divan tutmaq hüququna görə bütün dünyaya savaş açıblar. Bütün bu savaşın hamısının arxasındakı motiv odur ki, imkan verin, öz xalqımızı istədiyimiz şəkildə incidək, represiya eləyək, çünki biz müstəqil dövlətik. Bunların müstəqillik haqqında təsəvvürləri bundan ibarətdir. Olduqca məsuliyyətsiz bir hökumətlə üz-üzəyik.
Mitinglə bağlı, kimlərə təklif olunacaq, hansı partiyalar təklif olunacaq və yaxud da ki, hansı partiyalarsa həmin mitingdə iştirak etmək istəsələr, məhdudiyyət qoyulacaq mı?
Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Dünən bu barədə demişik artıq, mətbuat vasitəsilə çağırış etmişik. Burada bir daha bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus olmasın. Bugün mövcud olan yüzün üzərindəki siyasi məhbuslar azad olunsun. Tələbini bölüşən hər bir azərbaycanlı mitingə dəvətlidir. mitingə xüsusi olaraq biz bir-bir partiyaları dəvət eləməyəcəyik, amma hamını bir yerdə dəvət eləyirik, hər kəsi dəvət eləyirik. Azərbaycanda siyasi məhbusların olmasını istəməyən hər bir şəxs hesab eləsin ki, bu miting onun mitingindir. Zaten onsuz da mitingi ayrı-ayrı vətəndaşlar rəsmi təşkilatçısı olacaqlar. Xalq cəbhəsi Milli Şuranın tərkibində olan bir strukturdur. Ona görə bu Xalq cəbhəsinin öz mitingi deyil. Biz bütövlükdə hamılıqla bu prosesdə iştirak eləyəcəyik, amma miting Milli Şuranın mitingidir. Necə ki 2013-cü ildə Milli Şura tərəfindən keçirilirdi bu mitinglər. Yenə də subyekt olaraq Milli Şura müraciət edir. Milli Şura bir partiyanın deyil, bir neçə siyasətçinin deyil. Milli Şurada bu günləri olduqca gözəl bir format var. Mən fürsətdən istifadə edib onu vurğulamaq istəyirəm ki, uzun zaman Azərbaycan cəmiyyətinin arzuladığı siyasi partiyaların, vətəndaş cəmiyyətinin, ziyalıların, gənclərin, inanclı insanların, media təmsilçilərinin bir araya gəldiyi bir formatdır Milli Şura. Və o format hamını dəvət eləyir bu mitingə. Burada gənclər də, inanclı insanlar da, işsiz insanlar da, ədalətsizlikdən, haqsızlıqdan zara gəlmiş insanlar da, müxalifət partiyalarında olan fəallar da, hər kəs dəvətlidir.
Dinləyicilərimizə vaxt ayırmaq istəyirəm. İlyas yazır, Bəsrin qərb imperialistlərinin arxasınca süründüyünüz yaxın şərqi viran qoyanlar bizə demokratik kömək edəcəklərmi? Düşünün, Əli bəy, Türk İslam dünyası barədə düşünün, yazır İlyas imzalı dinləyicimiz yazır. Salam, qonağınız Əli bəy salamlayıram. Çoxlarını düşündürən bir sual var ki, Azərbaycanda rejim dəyişikliyi olarsa Rusiyanın ölkəmizə müdaxiləsi imza qoymayıb dinləyicimiz. Tanya xanıma demək istəyirəm ki, çox uzundur ismarcınız. Mümkünsə qısaldın, göndərin. Çünki mən bunu oxusam, son yarım saatımız bitəcək. Əli bəy, sizə çoxlu təriflər gəlir. Sizi sevdiklərini bildirirlər. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan xalqı çaşbaş qalıb, AXC-dən törəmiş və bu partiyalarında hamısı Əbülfəz Əliyev rəhbər tuturlar. Eləcə də bu partiyalar bir-birini Heydər Əliyev hakimiyyətinə xidmətdə suçlayırlar. Nə baş verir? Səyyaf imzalı dinləyicimiz soruşur. AXC sədri hazırda soyuq münasibətləri olan Müsavat Partiyasının yeni sədrinin seçilməsi haqqında niyə heç bir münasibət bildirməyib? Arif Acınlı təbrik edəcəkmi? Murad imzalı dinləyicimiz soruşur. Sualım Əli bəyədir. Necə oldu ki, AXC hakimiyyəti dövründə Heydər Əliyev fəallaşdı və 17 iyul 1993-cü il tarixdə xalqın hakimiyyəti Heydər Əliyevə ötürüldü? Dinləyicimiz yazıb.
Bəlkə burada saxlayasınız. Bu qədər sualların indi hamısından mənə cavab istəyəcəksiniz. İmkan verin bunlara, mən cavab verim.
Bəlkə siz imkan verəsiniz, mən suallarda seçim eləyim. Mən oxuyuram ki, hansınası münasibət bildirmək istəsəz, buyura bilərsiniz. Yazırlar, salam, Azadlıq, Əli Bəycan Ərzincanda yayımlanan Azərbaycan saatı dayanıb, yoxsa TV dəyişib, siz Azadlıq yolunda mübarizənizə Tanrıdan kömək diləyirəm. Sevdə xanım yazıb göndərir bunu. Mitingin məqsədini xalqa çatdırılmağına televiziyalar bizim pullarla maliyyələşsələr də imkan verilmir. Vicdanlı insanlara onun üçün video müraciət hazırlayasınız, dəvət üçün səhifənizə yerləşdirəsiniz, yazır. KXCP Milli Şurada təmsil olunurmu? Soruşur imzasız dinləyicilərimizdən biri. Bugün nəsəsləşən bir-iki sual vardı, qalanlarına istəsiz münasibət bildirərsiniz. Müsavat Partiyasında son keçirilən seçkilərlə bağlı Arif bəyi təbrik etmişsinizmi? Ümumiyyətlə, bundan sonra münasibətləri istiləşdirmək fikriniz varmı?
Əvvəla biz Müsavat Partiyası ilə birlikdə idik, Milli Şuradaydıq. Biz öz yolumuzu necə başlamışdıqsa eləcə də davam edirik. Onlar bizi tərk elədilər. Ona görə də indi niyə biz bir yerdə deyilik sualı bizə ünvanlanmalı deyil. Biz 2013-cü ildə Milli Şuranı yaradan zaman Milli Şuranın bəyannaməsinə sədaqət göstərərək hamımız birləşib irəli sürdüyümüz namizəd kimi Cəmil Həsənliyə arxa duraraq o gündən bu günə qədər bir santimetrdə yolumuzu sapmadan həmin yolu gəlirik. Bu gündə o iddialarımıza, o vədlərimizə sadiqik, Cəmil Həsənliyə dəstək veririk. Amma çox təəssüf ki, hamı bizimlə bərabər bu yolu səbatlı şəkildə və uzun müddətli gələ bilmədi. Ayrılığın səbəbi bunda oldu. İndi isə biz demək olar ki, fərqli-fərqli düşərgələrdəyik. Heç Müsavat Partiyası da bizi qurultayına dəvət eləməmişdi. Qurultaya dəvət eləsəydilər, o zaman biz də düşünərdik sonrakı münasibətlər haqqında. Qurultaya da dəvət eləməyiblər.
Amma seçilik deyildi bu.
Qurultaya da dəvət eləməyiblər və indi ona görə də mən yenə də onlara başarılar arzulayıram. Amma onların daxili işlərinə qarışmıram. Bu gündə öz daxillərində müəyyən mübahisələr yaranıb. Mən əminliklə deyirəm ki, əgər tarixə ekskurs eləyərək deyirəm ki, əgər Xalq cəbhəsinin daxilində elə bir ciddi münaqişələr olsaydı, necə ki vaxtı ilə olanda müsavat hansı rolu oynayıb, xatırlayırsınız yəqin ki. Amma görürsünüz, biz səssizcə qarışmırıq onların daxilində baş verənlərə. Yenə də onlara arzuluyuruq ki, tezliklə bu mərhələni başa vursunlar. Nə zaman müsavat partiyasının yönəldən insanlar təzədən müxalifətin, real müxalifətin mövqeyini bölüşəcəklərsə, real müxalifətlə səylərini birləşdirmək istəyəcəklərsə, o zaman o situasiyada münasibətlər dəyişə bilər. Amma hələ ki, biz öz yolumuzu gedirik, bizdən kənarda, bizi müxtəlif motivlərlə tərk eləmiş insanlara da deyəcəyimiz bir söz yoxdur. Onlara da deyirik ki, seçdikləri yolda uğurlar arzuluyuruq onlara da, amma biz öz yolumuzu gedirik.
Başkanı təbrik etmişsinizmi?
Mən artıq cavab verdim də, onlar bizi qurultaya dəvət eləmədilər. Yəqin ki, indi biz prinsip etibarilə yeri gəlmişəm, orada burada rast gəlirəm. Bəziləri hətta bir hörmət elədiyim bir jurnalistə yazmışdı ki, güya biz salamlaşmırıq. Bizim salamımız, kəlamımız yerindədir. Ortada bir düşmənçilik filan yoxdur. Görüşəndə danışacağıq da hər kəslə, söhbət də eləyəcəyik. Bu məsələlər hamısı olacaq. Amma bizim indi münasibətlərimizin meyarını özləri müəyyənləşdirdilər də. Birinci dəfə idi ki, Xalq cəbhəsinin və müsavatın qurultaylarında bir ilk yaşandı ki, müsavat partiyası qurultayına Xalq cəbhəsini dəvət eləmədi. Və bundan doğan bütün nəticələrə də gərək qatlansınlar.
Bu studiyada olduğu üçün bu söhbətlər, mən bunları deməsəm haqsızlıq olar. Buyurun. Ən azından jurnalist etikasını pozmuş olaram, çünki həmin verilişlərin aparıcısı mən olmuşam. Müsavat qurultayından bir gün öncə müsavatın fəalları buradaydılar. Müsavat qurultayından sonra isə yeni başkan Arif Hacılı buradaydı. Onlara da həmin sual vermişdim dəvətlərlə bağlı. Onlar bildirmişdilər ki, heç bir partiyaya dəvət olunmayıb, amma əvvəlcədən elan ediblər ki,
Xalq cəbhəsi heç bir partiya deyil.
Digər bütün partiyalar yer məhdudiyyəti olduğu üçün, yəni belə
əsasən. Amma siz baxın o sənəddə zala, görəcəksiniz ki, orada bizim oturmağımıza yer var idi.
Aydındır, dinləyicimiz var telefon xəttində, eşitək. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Alo, salam, nəyəşim?
Əleyküm, salam.
Zülfüqar Qubasını narahat edəyim.
Buyurun, Zülfüqar Bey,
eşitək. Qonağınız Əlbəy də salamlayırıq. Əlbəy, mənim bir təklifim var idi. Bayaq elə Fuad bəylə də dözmədim, danışdım. Dedi, sizə çatdıracam, elə fürsət oldu efirdə, siz buradan çatdırım ki, siz o mitingin məqsədi barədə olarmı bir video müraciət elə özünüz hazırlayıb öz səhifənizdə qoyasınız? Yayaq belə ki, yəni xalqın pulundan maliyyələşdirilə televiziyalar ancaq lazımsız boş-boş şov verilişlər verirlər, amma xalqı, ictimaiyyəti o televiziyaya, xüsusilə sizləri televiziyaya buraxmırlar. Elə video müraciət hazırlayıb öz səhifənizə qoyasınız, paylaşaq, xalqa çatdıraq, xalqın informasiya blokadasında saxlayırlar, onun üçün də xalq məğlub olur. İnformasiya blokadasını yara bilsək, xalq qalib gələcək. Çox sağ olun, bu qədər.
Təşəkkür edirəm Zülfüqar bəyə,
mən də təşəkkür edirəm. Yaxşı fikirdir. Prinsip etibarilə biz yəqin ki, miting hazırlığı çərçivəsində bir neçə video müraciətlər hazırlayacağıq. İnternetin imkanlarından istifadə eləyəcəyik. Mən öz səhifəmdən vaxtaşırı müraciətlər eləyəcəm. Azad mətbuatın nə qədər ki qalıqları var hələ, 3-4 belə mətbuat orqanları qalıb ki, onlar hökumətdən çəkinmirlər, qorxmurlar, çətinlik bahasına olsa da müxalifətin sözünü tirajlayırlar. Onlardan da istifadə eləyəcəyik. Hər halda 100 minlərlə insana mesajımızı çatdırmağa çalışacağıq ki, bu mitingin məqsədi nədir, niyə görə orada iştirak eləmək lazımdır.
Bayaq gənə smartlardan bir sual, gündəmlə səsləşən bir sual, çünki Milli Şura ilə bağlı idi. KCB Milli Şurada təmsil olunurmu, belə sual vermişlər.
Bəli, Milli Şurada bilirsiniz ki, partiyalar təmsil olunmur. Partiyaların üzvləri fərdidir, Milli Şurada üzvlük. Ona görə bu gün üçün deyə bilərəm ki, KCB üzvləri Milli Şuranın üzvüdürlər.
Son olaylardan Əlbəy, Nidaçı gənclərin prezidentə müraciət etmələri sosial şəbəkələrdə, eləcə də mediada diqqət mərkəzindədir. Bununla bağlı fikirləriniz maraqlıdır.
Mən Nidanın özünün bəyanatını oxudum bundan əlaqədar və mən o bəyanatındakı mövqeyi müdafiə edirəm.
Biz bilirik. Hansı bəyanat?
Bu hələ həmin o müraciətlə bağlı Nida hərəkatının bəyanatı var.
İdarə heyətinin bəyanatı.
İdarə heyətinin bəyanatı var və orada çox düzgün olaraq qeyd olunur ki, biz bilmirik ki, hansı şəraitdə yazılıb bu müraciət, məqsəd nə olub. Necə olub bu müraciət meydana çıxıb? Əsas biz istəyirik ki, Nida hərəkatının həbsdə olan üzvləri tezliklə azadlığa çıxsınlar. Bilirsiniz ki, bu gənclər çox əziyyət çəkiblər. 20 günlük bir aclıq aksiyası da eləmişdilər. Biz də bütün zamanlarda gücümüz çatan qədər onlara dəstək də vermişik. İndi biz onların tezliklə azad olmasını istəyirik. Azad olandan sonra özləri hansı şəraitdə bu yazını yazıblar, məqsədləri nə olub, planları nədən ibarətdir, özləri cəmiyyətə bu barədə məlumat verərlər. Mən hesab eləmirəm ki, bunun ətrafında böyük bir ajiyataj yaratmaq lazımdır. Tək tezliklə azadlığa çıxsınlar.
Dinləyicimiz Taniya xanım, bayaq dedim qısalsın, qısaldıb göndərib sualını. Salam, xahiş edirəm sona kimi oxuyun. Əli bəy, xahiş edirəm siz də sona kimi diqqətlə dinləyin. 2003-cü ildə meydana 120 min, 2005-ci ildə isə 50-60 min insanı meydana çıxarıb uduzanlar indi hakimiyyətin 5 qat güclü olduğu dövrdə hansı ağlında, hansı məntiqlə xalqı meydanlara səsləyir? Mən anlamıram. Hakimiyyətin güclənməsindən ziyadə bugün AXCP müsavat özünə müxalifət deyənlərə xalqın da inamı qalmayıb. 2000-ci ildə Əli Kərimlinin 2005-ci ildə müsavatın parlamenti girməsi üçün kimlərlə necə razılaşdığını xalq çox gözəl bilir. Məhz bundan dolayıdır ki, sosial bazası olmayan liderlərin arxasınca heç vaxt xalqın gücü olmayacaq. Qələbə meydanından cəmi 50 metr aralıqda olan stadiona maksimum 2-3 min adamı yığa bildiniz. Bu da ümumi seçici sayının heç 1% belə eləmir. Xalqın sizlərə ümidi qalmayıb. Taniya imzalı dinləyicimiz yazmış.
Aydındır. Bu belə deyək də bu Taniya imzası ilə yazılmış yazı əslində hökumətin tərəfdarlarının manifestidir. Onlar hər yerdə həmin bu şablon mövqeydən çıxış eləyirlər və bütün bunların fonunda, bütün bu yalanların fonunda, və orada faktoloji hissəsi hamısı yalandır. Onu yazan adam, xalqa istinad edir, amma yazan adama deyirəm ki, o şəratır. Mən heç zaman Azərbaycan parlamentində təmsil olunmaq üçün heç kimdən heç nə danışmamışam. Mənim haqqım olub. Üstəlik, 4 dəfə mən bu haqqı qazanmışam. İkisində istifadə eləyə bilmişəm, ikisində istifadə eləyə bilməmişəm və Avropa Məhkəməsi birini təsdiq eləyib, birində təsdiq eləyəcək. Azərbaycanda parlamentə seçilmək Əli Kərimli üçün çətin bir şey deyil. Nə qədər üzr istəyirəm, qeyri təvəzzükar səslənsə də, çünki xalqın verdiyi dəstək ortadadır. Hətta 2010-cu ildə belə, ən çətin şəraitdə belə, mən seçki məntəqələrinin protokollarını Avropa Məhkəməsinə göndərmişəm, onlar sonra onu ləğv elədilər, mən yenə də seçilmişdim. Ona görə də bu söhbətlər mənasız söhbətlərdir. O cümlədən 2003-2005-ci illərdə baş verənlər də Azərbaycan hökumətinin zalımlığının göstəricisidir. Və əgər bu günləri Azərbaycan müxalifəti o dövrdən bəri zəifləyibsə, bu Azərbaycan müxalifətinə bir çoxlarının iddia elədiyi kimi inamsızlıqla deyil, hökumətin zorakılığı ilə bağlıdır. Mənə istinad eləməsinlər. Həmin o beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına baxsınlar. Görsünlər ki, Azərbaycan hökuməti 2003-2005-ci ildən sonra neçə pillə geriləyib azadlıqlar sahəsində, sərbəst toplaşma azadlığı sahəsində, media azadlığı sahəsində, bircə sahədə irəliyib ki, korrupsiya sahəsində. Bütün azadlıqlar sahədə geriləyib. Deməli, burada məqsəd odur ki, müxalifətin hazırki zəif durumunu müxalifətçilərlə əsaslandırıb, hökumətə bu xidmət eləməkdir ki, yəni indiki müxalifətin zəif durumunun səbəbi güya ki, bu repressiyalar deyil, güya ki, bu haqsızlıqlar deyil. Mən sizdən soruşuram ki, hamıya müraciət edirəm, Azərbaycan qədər azadlıqların məhdudlaşdırıldığı ikinci bir ölkə göstərin ki, orada güclü müxalifət olsun. Diktatura şəraitində güclü müxalifət ola bilməz. Söhbət burada Əlidən, Məmməddən, Vəlidən getmir. Əgər bu ölkədə güclü müxalifət üçün zəmin olsaydı, amma məsələn Əli Kərimliyə, Cəmil Həsənliyə, başqalarına etimad olmasaydı, onda nə olacaqdı? Başqa bir tərəfdə güclü müxalifət formalaşacaqdı, biz də gündəmdən çıxacaqdıq. Baxın, görün, Azərbaycanda vaxt var idi, nə qədər nüfuzlu müxalifət lideri vardı. Xatırlayırsınız həmin zamanları? 10 il məsələn bundan qabaq nə qədər, neçə nəfər olardı güclü müxalifət lideri Azərbaycanda? Onlar bir-bir tərk ediblər siyasəti. Onların yerinə kim gəlib? Mən soruşuram. İndi bu 1-2 nəfər adam qalıb ki, hər cür məhrumiyyətlərə sinəsini veriblər sipər kimi, heç bir məhrumiyyətdən çəkinmədən bu yolu gedirlər. Hökumətin bütün agenturası, bütün başının dəstəsi düşüb bu adamlara mənəvi terror, müxtəlif təzyiqlər ki, bu 1-2 nəfər də sıradan çıxsın, bunlar bir dəfəli arxayınlasınlar ki, meydan boşdur. Adama deyərlər ki, bu meydanı tərk eləyənlərin yerini doldurmağa bir adam çıxsın ortalığa. Görün, mən bir-biri sadalamıram, amma siz peşəkar jurnalistsiniz, siz özünüz bunu eləyə bilərsiniz, özünüz başa düşürsünüz kimlərdən gedir söhbət. Neçə nəfər həqiqətən də böyük elektoral gücü olan müxalifət lideri son illərdə müxtəlif səbəblərdən de facto siyasəti tərk ediblər. Bəziləri de jure də tərk ediblər, amma çoxusu de facto tərk ediblər. Onların yerinə soruşuram, kim gəlib? Deməli, ölkədə müxalifətin zəifləməsinin səbəbi mühitlə bağlıdır. Siz əgər gedib hansısa normal bir ölkədə desəs ki, Özbekistanda müxalifətin zəif olmağının səbəbi Özbek dissidentləridir, onlar iş bacarmırlar orada güclü partiya qurmağa, sizə gülərlər. Amma Azərbaycan hökumətinin sözçüləri, Azərbaycan hökumətinin süfrəsindən qidalananlar və ya əliyə düşüb sadə lövcəsinə belə düşünənlər hesab edirlər ki, deməli, Əliyevlər xanədanlıq qurmalıdır burada, 20 il bütün seçkiləri saxtalaşdırmalıdır, 20 il ərzində minlərlə insan represiyaya məruz qalmalıdır və bütün bunlara görə müxalifətin zəifləməsinin səbəbkarı da ortalıqda qalan 5-10 nəfər cəsur insan olmalıdır. Bu nə məntiqdir? Ona görə də hesab edirəm ki, baxmayaraq ki, Taniya özünün demək mövqeyini xalqın adından pərdəliyirdi, amma xalqımızın ədalətinə mən inanıram. Mən inanıram ki, xalqımız haqqı nahaqdan seçə bilən xalqdır və ona görə açığı, baxın, bu qədər zorakılıqla Azərbaycandakı müxalifət düşərgəsini Azərbaycan hökuməti tam olaraq məğlub eləyib məhv eləyə bilmir. Xalqdan biz güc alırıq. Əslində, bizim xalqdan güc almamız olmasaydı, xalq zaman-zaman öz içindən bizim sıralarımıza yeni adamlar qatmasaydılar, biz ki, bu qədər itki veririk bu illərin ərzində, heç bir insan potensialı buna dözməzdi. Biz doğrudan da artıq Şimali Koreya vəziyyətinə düşərdik. Amma xalqımız haqqını haqdan seçir, xalqımız 20 ildir mənəvi terrora məruz qalsa da bu hökumətə səs vermir, bu hökumətin yanlışlarına səs vermir. Fikir verin, bax o parlamentdə bu hökuməti təmsil edən adamlar var. Əlinizi qoyun ürəyinizin üstünə, deyin vicdanla ki, onların hansına bu xalq səs verir? Səs vermir. Bu xalqın gözü tərəzidir. Onlara səs vermirlər. Onlar da hamısı başa düşürlər ki, rejimin qulu olmaqdan başqa yolları yoxdur. Çünki xalqa qalsa, onlar daha orada olmazlar. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycanın demokratik qüvvələri bu ağır şəraitdə də çox böyük bir mənəvi güc nümayiş etdirirlər. İlk növbədə həbsdə olanlar. Mən bunu xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycandakı hərəkatın ayaqda olmasının, Azərbaycandakı rejimin tam diktatura şəraitində sabitləşə bilməməsinin ilkin səbəbi həbs olunmuş vicdan məhbuslarının nümayiş etdirdiyi rəşadətdir. Bu insanları qiymətləndirmək lazımdır. O insanlar əsirli şəraitində, girov şəraitində, dörd divar arasında elə bir cəsarət nümayiş etdirirlər ki, mən baxıram, azadlıqda yaşayan, nisbi azadlıqda yaşayan insanlar onu nümayiş etdirməyə qorxurlar. Niyə qorxursunuz? Azərbaycanın gələcəyini düşünürüksə, bizim yaşadıqlarımızın, bizim övladlarımızın yaşamasını istəmiriksə, biz qorxumuza qalib gəlməyi bacarmalıyıq. Mən başa düşürəm ki, müəyyən mənada qorxmaq üçün əsaslar var. Ağına bozuna baxmadan, qarşılarına çıxan hər kəsə istənilən cinayət işini quraşdırırlar, istənilən haqsızlığa gedirlər. Amma axı, kamil insan, özünə əmin insan, o insandır ki, o iradəsi ilə qorxusuna qalib gələ bilsin. Və mən inanıram ki, Azərbaycanda belə insanlar çoxdur. Və mən ona görə açığı, nə qədər çalışırlar ki, bu milləti mənim gözümdən salsınlar, bunun bir səbəbi var. Siz bilirsiniz ki, mən mitinglərdə çox vaxt xalqımıza uca millətim olaraq müraciət edirəm. Ona görə də biri dostcasına, biri dost olmayan şəkildə mənə tez-tez söz vururlar ki, bax görürsən, sənin uca dediyin millət kifayət qədər arxa durmur bu proseslərdə demokratik düşüncəli insanlara. Sanki qladiator döyüşünə baxırlar, kənardan durub baxırlar. Amma mən onlara izah eləyirəm ki, hələ bizim millətimizdir ki, bu qədər zərbələrdən sonra, bu qədər represiyalardan sonra yenə də ayaqdadır. Yenə də bu rejimlə barışmayıb. Yenə də aparıb könüllü şəkildə səsini bunlara vermir. Ona görə də millətimizdən bədgüman deyiləm. Dünyada tarixi proses ona doğru gedir ki, bütün avtoritar seçilməyən diktaturaların hamısı məğlubiyyətə məhkumdur. Bu zaman məsələsidir. Bir müddət ləngidə bilərlər bu prosesi. Baxarsınız, Azərbaycanda da rejim dəyişikliyi olacaq. Bizim indi yer gəlmişən sualların içində var idi, mən haşiyə çıxıb ona da cavab verim. Bizim 12 oktyabrda keçirəcəyimiz miting rejim dəyişikliyi mitingi deyil. Biz ki, heç kimə eləmirik ki, biz orada toplaşacağımız adamlar rejim dəyişikliyinə nail olacaqlar. Bu dəfəki bizim mitingimiz vicdanımızın səsidir. Söhbət ondan gedir ki, ey Azərbaycan vətəndaşı, 20 il, 20 ildən artıq müddətdə sənin maariflənməyin üçün, sənin hüquqlarının təmin olunması üçün, sənin daha yaxşı gələcəyin üçün çalışmış, özünün, ailəsini məhrumiyyətlər yaşatmış insanların bu günləri darda qalmasına, həbsdə qalmasına, həbs yerində işkəncəyə məruz qalmasına sənin vicdanın yol verirmi? Yol vermirsə, gedək birlikdə etiraz eləyək. Yox, əgər hesab edirsənsə ki, doğrudan da o insanlar, o babalar ki, düz deyiblər ki, el üçün ağlayan göz kör olar, sən də 21-ci əsrdə bu düşüncədə yaşayırsansa, onda sənə sözüm yoxdur. Eyb yox, bu cür düşünməyənlər bizə yetər. Mən inanıram ki, bizim millətimizin içində doğrudan da haqqa dayaq olası kifayət qədər adam var. Ona görə də hətta bu şərtlər daxilində biz cəsarət elədik, məsuliyyət üzərimizə götürdük, miting təyin elədik. Və indi sizin sualınızdan da göründü ki, Azərbaycan hökuməti bundan narahat olub, həmin gün başqa bir özünün əldə qayırma bir partiyasına miting təyin elətdirir, istəyir ki, imkan verilməsin bu miting keçirilməsinə. Bunun hamısı onun qorxusudur ki, Azərbaycan hökuməti bilir ki, bütün bu şərə, böhtana, mənəvi terrora, baskılara, fiziki baskılara baxmayaraq Azərbaycan müxalifətini məhv eləyə bilməyib. Azərbaycandakı narazılıq çox böyükdür və bir gün bu narazılıq mütləq özünü ifadə eləyəcək.
Rejim dəyişikliyi barəsində dediniz, elə həmin İsmarış mənim gözümün qarşısında da onu açmışdım, çünki sualı yenidən sizə vermək istəyirdim. Söhbət rejim, tək rejim dəyişikliyindən getmir. Son vaxtlar bir Rusiya mifi yaranıb Azərbaycanda, Azərbaycan vətəndaşlarında. Burada bir şey olsa Rusiya ölkəyə müdaxilə edəcək və yaxud Qarabağ əldən gedəcək, belə fikirlər dolaşır cəmiyyət arasında. Bu fikirlər haradan yaranıbdır?
Çox sağ olun bu sual üçün. Mən bu barədə baxmayaraq ki, bir neçə dəfə yazmışam, amma hökumət də dayanmır axı. Hökumətin əlində olan televiziyalar, qəzetlər, hamısı tirajlayır bu fikri ki, amanın bir günüdür, sakit olun. Qoyun sizin var dövlətini talan eləsinlər, qoyun sizin içinizdən ən seçilmişlərə zülm eləsinlər, amma siz sakit olun, başınızı aşağı salın, yoxsa burada hər hansı bir hərəkətlilik olsa Rusiya gələr, Rusiyadan bir xoxan düzəldiblər, uşaq qorxuzan kimi, Rusiya gələr, burada filan işlər görər. Artıq ciddi adamlar üçün o söhbət bitib. Rusiya bütün potensialını Ukraynada xərcləyir. Mən əlbəttə çox təəssüf eləyirəm ki, Ukrayna xalqı belə böyük bir problem yaşayır. Ukrayna xalqının belə deyək də başında çatladı bütün bu hikkə, Rusiyanın hikkəsi. Rusiya Ukraynaya müəyyən bir ziyan vura bilib, amma bununla da bu ququşunun son nəğməsi olub. Artıq Rusiyadakı rejimin bundan belə ikinci bir cəhbə açma şansı yoxdur. Bəzi mətbuat orqanları şişirdilər, ay Qazaxıstanda belə olacaq, Özbəkistanda belə olacaq, heç yerdə heç nə eləyə bilməyəcək bu rejim. Mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm. Artıq Ukraynada yaşanan avantura Rusiyaya o qədər baha başa gəlib ki, Rusiya, onu yönədənlər bu günləri bütün gücləri ilə çalışırlar ki, əslində bu bataqlıqdan çıxsınlar. Vaxtında bu yanlışı eləyəndə axıra qədər hesablaya bilməyiblər. Və ümid olublar ki, Qərb bunu da yiyəcək. Axır, vaxtında açığı çox səhv eləyib Qərb. Ona görə xüsusən Gürcüstan konfliktində elə bildilər ki, bunu da həzm eləyəcəklər. Amma artıq Qərbin birləşmiş gücləri Rusiyaya elə zərbələr vurublar ki, indi mən bizim bilirəm ki, vaxtımız azdır, sadalaya bilmirəm rəqəmləri. Rusiyanın iqtisadiyyatı hansı vəziyyətdədir? Rusiyanın bütün iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının 2%-dir. Dünyanın 2% iqtisadiyyatı ilə super dövlət olmaq olmaz. Hər keçən gün bunu ruslara izah eləyir. Ona görə də bu günlərdə gördünüz ki, Nemtsov və başqa müxalifət liderlərinin çağırışı ilə kifayət qədər izdihamlı miting keçirildi. Və günü-gündən Rusiyanın hətta hakim elitası da başa düşür ki, Rusiya artıq ikinci belə bir səhvi eləməyə potensialı yoxdur. Hələ onlar Ukraynada vəziyyətdən çıxmaq istəyirlər, nəinki yeni bir cəbhə açmaq. Mən bu arada xırdaca xatırlatmaq istəyirəm sizə ki, Ukrayna konflikti dövründə heç kimin heç xəbəri də olmadı, iki mühüm hadisə baş verdi. Gürcüstan və Moldova assosiasiya sazişi imzaladılar. Neynədir Rusiya onlara? Heç nə eləyə bilmədi. Bəs bu arada Azərbaycanla Türkiyənin böyük hərbi manevrlər keçdi. 30 min nəfərin iştirakı ilə yer gəlmişkən bu bizim istədiyimiz bir şey idi. Rusiya neynə bildi? Heç nə. Bəlkə 5 il, 10 il bundan qabaq olsaydı, çox böyük təpki göstərərdi. Çünki Rusiya artıq öz başının hayındadır. Rusiyanın özünün bu vəziyyətdən çıxmasına çox çətin bir məsələdir. Ona görə də xalqı qorxuzmasınlar. Necə Gürcüstan, Moldova, həmin Avropa Birliyinin artıq astanasındadır. Həmin standartları öz ölkələrinə gətirirlər, eləcə də biz olacaq. Yeri gəlmişkən, çox qısa şəkildə onu vurgulamaq istəyirəm. Sualların birində də vardı. Biz heç kimin dalıca getmirik. Biz nə qərbi, nə hansısa bir ölkənin dalınca getmirik. Biz xalqımıza xidmət eləmək istəyirik. Gürcüstan bizə yaxındır. Gözümüzün qabağında Gürcüstan necə dəyişir? Mən yaxşı xatırlayıram o illəri ki, Azərbaycanlılar 90-cı illərin əvvəllərində sizin bəlkə yaşınız çatmır. Bir-birini qorxudurdular ki, amanın bir günü də Azərbaycan Gürcüstanın gününə düşər. Gürcüstanın korrupsiyası bizdən artıq idi. Qanun pozuntuları bizdən artıq idi. Bespridel yaşanırdı Gürcüstanda. İndi həmin Gürcüstana bizimkilər turizm üçün gedirlər. Müalicə üçün gedirlər. Gürcüstan artıq Avropa olmanın bir addımlığındadır. Niyə görə? Çünki orada əvəz edilməz yoxdur. Orada əvəz edilməzin layiqli davamçısı əlbəttə dırnaq arasında yoxdur. Orada hökumətlər dəyişir. Xalqa xidmət eləyir, bir müddətdən sonra xalqın tələbi artır, onu da dəyişir. Və nəticədə Gürcüstan o azadlıq nəticəsində, yalnız azadlığın gücü ilə heç bir sərvəti olmayan, siyasi mədəniyyətcə, tarix baxımından, Azərbaycandan yaxşı mənada fərqlənməyən, bəlkə bəzi məqamlarda hətta pis mənada fərqlənən, bu ölkə gözümüzün qabağında Avropa olur. Yaxşı, biz danışırıq başqa Avropa, bu uzaqdır. Onun tarixi başqadır, bunun mədəniyyəti başqadır, onun iqtisadiyyəti başqadır. Gürcüstana nə sözünüz var? Niyə Azərbaycan o şəkildə inkişaf eləməməlidir? Bizim istədiyimiz Azərbaycanda Avropanın qaydalarını qurmaqdır. Avropanın başqa hansısa özünə məxsusluqlarının bizə nə dəxli var? Heç kim demir ki, burada bir dəstə bir gerizəkalı adam tapıblar. Deməli, nə zaman Avropa danışırsan, Avropada bir-iki dənə axmaq hərəkət var. Onları adama nümunə kimi gətirirlər. Sən o axmaq hərəkətləri eləmə. Sən də kim məcbur eləyir ki, o axmaq hərəkətləri eləyəsən? Biz Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinin tam yanındayıq. Azərbaycanın İslam kimliyinə tam hörmətlə yanaşırıq. Heç kim onu bizim əlimizdən ala bilməz. Azərbaycanın milli mədəni sərvətlərinə tam hörmətlə yanaşırıq. Heç kim onu bizim əlimizdən ala bilməz. Amma niyə bu ölkədə hüququn aliliyi olmasın? Niyə bu ölkədə normal məhkəmə olmasın? Niyə bu ölkədə insanlar öz ölkəsində normal müalicə ala bilməməlidirlər, normal təhsil ala bilməməlidirlər? Niyə bu ölkənin prokuroru, məhkəməsi insana xidmət eləməməlidir? Biz bunu qurmaq istəyirik və bu qaydalar çox təəssüf ki, ilk olaraq orada qurulub da, Avropada qurulub. Biz də o qaydaları Azərbaycanda qurmaq istəyirik ki, xalqımız daha xoşbəxt yaşasın, kimsə yox. Başqa birisi yox. Xalqımız xoşbəxt yaşasın. Ondan ötürüdür bu mübarizə.
Qərb təşkilatlarının Azərbaycan hakimiyyətini sərt tənqid etməsi barəsində bayaq dediniz. Eyni zamanda Azərbaycan Milli Məclisində də bu tənqidlərə verilən cavab barəsində də danışdınız. Belə görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün bu tənqidlərdən geri çəkilmək istəmir. Onlarla, yəni üz-üzə dayanmaq fikrindədir, döyüşə getmək fikrindədir. Bəlkə də bundan çıxış eləyərək bəzi ekspertlər deyirlər ki, son vaxtlar həbslərin sayı daha da çoxalacaq, repressiyaların sayı artacaq. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bilirsiniz.
İki dəqiqə.
Aha. Əvvəla, qərblə, dünya ilə qarşı-qarşıya gedə bilməzlər. Bunun bilefini eləyəcəklər. Belə görüntü yaradacaqlar. Amma əslində əl altınca lobbilərə pul verəcəklər. Gedib hara mümkündürsə, kim qəbul edirsə, onlara rüşvət təklif eləyəcəklər ki, münasibətləri yumşaltsınlar. Sadəcə bu adamlar öyrəşməmişdilər, alışmamışdılar ki, qərb bu qədər prinsiplərinə sədaqətli olsun. Mən bunu qərb diplomatları ilə, siyasətçiləri ilə görüşdə açıq deyirəm. Mən deyirəm ki, vaxtı ilə siz ki, Azərbaycanda demokratiyanın ayağı altına atmışdınız, burada Əliyev hakimiyyəti seçkini saxtalaşdığında hər dəfə deyirdiniz, bir addım demokratiya doğru addım atıldı. Hər dəfə ki, burada insanlar həbs olunanda, seçilmiş insanların mandatları seçilməmişlərə veriləndə, siz bu hökuməti tərifləyirdiniz ha. Bax, o zaman qərbi hörmətdən salmışsınız. Təkcə xalqın yox, hökumətin də gözündə. Hökumətin gözündə belə bir təsəvvür yaranmışdı ki, qərbi susturmağa nə var ki? 2-3 neft kontraktı, qaz boru xətti, biraz cib xərcliyi və salam, qərb hazırdır. İndi hökumət çaşıb. Siz fikir verirsiniz, argumenta baxın ha. Parlamentdə danışırlar, mətbuatda danışırlar. Necə olub ki, 19-unda Avropa Parlamenti bu qətnaməni verib, hansı ki bir gün sonra əsrin kontraktının 20 illiyidir. Lap yaxşı olub. Sizə mesaj veriblər ki, əsrinin kontraktının, həmin dediyiniz o neft-qaz kontraktının insan haqlarına nə dəxli var? Siz deməli o Xudayar bəy təfəkkürü ilə düşünürdünüz ki, deməli siz neft kontraktı, qaz kontraktı razılaşdırmışsınızsa qərblə, burada istədiyinizi eləyə bilərsiniz. Ona görə də Bu emosional reaksiyadır. Çaşqınlıqdan yaranmış reaksiyadır və Azərbaycan xalqına hesablanmış reaksiyadır ki, güya bunlar heç kimi saymırlar, konfrontasiya gedəcəklər. Konfrontasiya gedib nə edə bilərsən sən? Nə imkanların var? Hansı resursların var? Əlbəttə ki, bu belə davam eləməyəcək. Azərbaycan hökuməti mütləq anlayacaq ki, indiki dünya şərtləri ilə belə davam eləmək olmaz. Hə, bir müddətdə bəlkə ətalətlə gedə bilərlər, amma bir müddətdən sonra mütləq dayanacaqlar. Bu ölkədə mütləq demokratik dəyişikliklərin önü açılacaq. Və Azərbaycandakı indiki rejim ki var, o tarixin zibilliyinə yuvarlanacaq. Biz hamımız tarix haqqında danışan kimi bir gün danışacaq bu rejim haqqında və o zaman Azərbaycanlılar yuxu kimi baxacaqlar ki, necə də Azərbaycanda ədalətsiz, az qala orta əsrlərdən qalma bir rejim 20 ildən artıq müddətdə Azərbaycanı idarə eləyib. Necə olub bu? Hamı təəccüblənəcək. Bu bir tarixdir. Bu müddəti keçməyimizə çox az qalıb.
Təşəkkürüm bildirirəm Əli bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün və dinləyicilərimizə demək istəyirəm ki, bizdən ayrılmayın. Xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən daha geniş xəbər tutacaqsınız. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.